Ви слухаєте Радіо Культура. Усе культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова. Я сьогодні буду з вами майже до кінця цієї години. І разом зі мною працює Олена Харченкова, звукорежисерка. Ми в прямому ефірі. Ми працюємо з Хрещатик 26. Традиційно робимо так, щоб ви знали про культурні новини і були позбавлені інформаційного шуму. 97,6 FM, якщо ви слухаєте Радіо Культура в Києві або Київській області, також заходьте на наш сайт Українське Радіо. Знаходьте там Радіо Культура, своє місто і свої FM-діапазони, або просто залишайтеся на сайті і слухайте нас онлайн. І не забувайте, у нас є мобільний додаток «Суспільне.Радіо». Інсталюйте його в свої мобільні телефони або інші улюблені гаджети і будьте з нами скрізь. А ми починаємо. Культурні новини без інформаційного шуму.
Про це говорять усі.
Про це говорять усі з самого ранку. Спочатку я цю новину дізналася з Фейсбук-сторінки. Людину, яку ви зараз почуєте, освітнього омбудсмена Сергій Горбачов, написав про те, що з дуже багатьох джерел з'являється інформація про те, про скасування зовнішнього незалежного оцінювання. Уже зараз я бачу новину, якій година, і вона звучить так, що Кабінет міністрів вніс зміни до постанови номер 392 про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів, якою встановлено карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року. Зміни до постанови Кабінету міністрів стосувалися, власне, зовнішнього незалежного оцінювання, яке мало бути проведено 15 до 17 червня, і от воно заборонено, воно проведене не буде. А зараз ви почуєте голос Сергія Горбачова. Пане Сергію, вітаю вас. Пане Сергію.
Доброго ранку.
Вітаю вас. Отже, у вас такий
доброго ранку.
У вас такий дуже емоційний пост. Давайте почнемо про те, чи це, тобто, новини з'являлися, та інформація з'являлася про те, що ЗНО може бути скасована. Як на це реагували освітяни і ті, хто контролює процеси, пов'язані з освітою?
Ну, давайте по-перше розберемося, що саме скасовано. Скасовано не ЗНО як таке. Тобто основна сесія ЗНО має відбутися 25 червня, ну принаймні так, поки що залишається в силі, скасовано проведення пробного ЗНО. Це ЗНО не є обов'язковим, це той іспит добровільний, на яку учасники заявляються самостійно. От. Повідомлення дійсно з'явилося вчора пізно ввечері, і зараз йде велика робота для того, щоб встигнути повідомити людей, які запланували вже на понеділок з'являтися і як учасники, і як організатори на пункти тестування, про те, що воно не відбудеться. Об 11 годині на сторінці освітнього омбудсмена і на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти з'явиться більш детальна інформація, і там можна буде дізнатися більше. Зараз ми цей текст узгоджуємо. От, це стосовно пробного ЗНО. Це така гаряча новина, про яку я дуже хотів би, щоб люди знали і марно не їхали до пунктів тестування у понеділок.
Пане Сергію, давайте пояснимо слухачам і слухачкам, які, наприклад, не мають дітей і про ЗНО думають, що це їх не стосується, чому навіть скасування цього пробного ЗНО – це не дуже добрий або такий тривожний дзвіночок?
Ну, тут я поки що не можу встановлювати прямий зв'язок. Є, скажімо так, суспільна узгоджена думка про важливість ЗНО. Тобто зовнішнє незалежне оцінювання дозволяє будь-якому випускнику закладу загальної середньої освіти вступити до будь-якого університету просто завдяки власним зусиллям, підготовці, власним здібностям. Якщо це скасувати, це означає повернення вступних іспитів до університетів, які ми всі добре пам'ятаємо, супроводжувалося дуже, ну, скажімо так, неприємними умовами, і були велика інформація про те, що до введення ЗНО вступити до престижного університету можна було лише на умовах, ну, скажімо так, внесення певної компенсації, простіше кажучи, хабара. От зараз ми зараз після введення ЗНО, тобто вже більше 10 років, майже 15, діти мають можливість самотужки досягати бажаного результату. Тому будь-яка новина про те, що збираються скасувати ЗНО взагалі, є надзвичайно тривожною, бо означає повернення корупції в вищу освіту.
Слухачі і слухачки, і ті, хто читає вас в Фейсбуці, і ті, хто зараз гортає новини стосовно цієї кейсу ЗНО, так би мовити, вони знають те, що ви написали, що ще 2 місяці тому голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак заявляв, що у Раді є ініціативи з відміни ЗНО. І, власне, сьогоднішня новина про скасування пробного ЗНО, вона тому тривожна, що є ці ініціативи. Я правильно розумію?
Ну, я б напряму це не пов'язував, бо скасування пробного ЗНО більше пов'язано з санітарним станом, скажімо так, епідеміологічним станом у суспільстві, і, можливо, вона є обґрунтованою. От тут треба слухати дійсно медиків і державного санітарного лікаря. Але йдеться не про... Розумієте, у чому небезпека цієї ситуації? У тому, що от вся ця складність проведення, додаткові заходи безпеки для проведення ЗНО, вони для декого стали лише таким, знаєте, слушним у лапках приводом, спробувати взагалі скасувати таку антикорупційну процедуру, як ЗНО, яка є реально одним із успіхів української освіти за останні роки. От. Оце тривожно. А я б не розглядав пробне ЗНО, ну, скасування пробного ЗНО, як такусь, якусь, розумієте, зраду. Тут треба дуже обережно підходити і трактувати. А от те, що в Раді є законопроекти про скасування ЗНО як такого взагалі, оце дійсно тривожно. Оце дійсно вимагає, ну, такої, знаєте, ну, однозначно рішучої реакції суспільства.
Давайте спочатку подумаємо поміркувати, звідки з'являються такі ініціативи і чому вони, наприклад, як на них реагує насправді голова профільного комітету? Тобто, чи є в нього реакція, чи він такий от нейтралітет зберігає? Він говорить так, у Раді є такі ініціативи, от, шановна громада, суспільство, маєте таку новину.
Його позиція, наскільки мені відомо, із неодноразового спілкування абсолютно за те, щоб зберегти ЗНО. Тобто тут позиція голови комітету абсолютно логічна, законна, і я її підтримую. Те, що він не все може сказати напряму, ну, це політика, це різні впливи, різні люди, і тому він може висловлюватися, може, досить дипломатично. Хоча його позиція мені добре відома, він за те, щоб ЗНО зберегти.
Чи ми розуміємо, хто може лобіювати такі ініціативи в Раді, і звідки така от повернення корупції, як ви сформулювали в своєму пості, що скасування ЗНО – це великою мірою повернення корупційних метод, моделей, страхів, тривог в освітній процес, процес здобуття вищої освіти і всі процеси, які навколо цього пов'язані. Чи ми розуміємо, хто, що за лобісти у цих ідей, у цих ініціатив можуть бути?
В таких ситуаціях завжди треба поставити собі одне єдине запитання і чесно на нього дати відповідь. Кому це вигідно? Кому вигідно, щоб вступники, абітурієнти несли хабарі? Ну, відповідь буде очевидною, і ось вам і група лобістів.
А чи може бути у такої ініціативи якесь там логічне та або обґрунтування, та у якого буде якась база, та яка цим можна пояснити, та? Тобто, чи буде щось, чим вони логічно будуть, чи є щось, чим можна логічно пояснити, чому можна відмінити зовнішнє незалежне оцінювання? Тобто якісь причини там, великий стрес для дітей і так далі.
Ну, я не знаю, що є більшим стресом. Процедура зовнішнього оцінювання з чітким регламентом і чіткою опорою на власні сили, чи участь у вступних іспитах так само стресова, але вже без розуміння чітких критеріїв і без впевненості, що це буде справедливо. Так що тут питання дуже дискусійне, але моя відповідь, що ЗНО менш травматично, менш стресово і більш справедливо, більш прозоро, ніж вступні іспити. А аргументація буде, звичайно, різноманітна, яку я вже чув, ну, наприклад, що університет має бути в межах автономії, можливість обирати собі студентів за власним вибором. Ну, я цю тезу принципово підтримую, але поки що, маючи сумний досвід попередніх вступних кампаній до введення ЗНО, ну, у мене є певні сумніви щодо її реального застосування.
Сергій Горбачов у нас в ефірі, він освітній омбудсмен, це загалом такий недавній інститут в сфері освіти української. Що може зробити інститут освітнього омбудсмена для того, щоб захистити зовнішнє незалежне оцінювання і для того, щоб і залишати, так би мовити, суспільство медіаграмотним в цьому сенсі, тобто пояснювати суть процесів, які навколо відбуваються?
Ну, власне, треба робити приблизно те, що я і зараз роблю. Ну, принаймні, те, що я бачу, треба робити. Тобто, інформувати суспільство, викликати суспільну реакцію, показувати ризики, які можуть бути при певних варіантах у розвитку подій. І, звичайно, як це публічна активність освітнього омбудсмена, є ще активність, скажімо так, менш публічна. Бо за останні кілька місяців, ну, з початку карантину, от я на цю тему спілкувався величезну кількість разів з величезною кількістю людей. І коли мої спроби, ну, скажімо так, пояснити, донести позицію, звернутися офіційно, були мої листи і до міністерства, і до комітету ради, і до Кабміну, коли я побачив, що моя позиція, позиція багатьох освітян, випускників і батьків, не знаходить розуміння, тоді вже доводиться виходити в публічний простір і залучати публічну медійну активність, ну, суспільства як такого.
Чого чекаєте від суспільства? Тобто залучати медійну активність. Хто це може бути? Це інфлюенсери, батьки, які спільноти? Зрештою, абітурієнти, вони достатньо дорослі люди, їх не можна сприймати як тих, хто не може теж висловити свою позицію.
Ну, дивіться, от зараз ви мене знайшли, попросили коментар, я коментую, пояснюю позицію. Тобто вже моя мета починає перебувати на стадії реалізації. Тобто я привернув увагу медіа, багатьох медіа з гарним охопленням, які будуть доносити цю позицію до суспільства, і суспільство буде відповідно реагувати. Якщо ви подивитесь на мої пости вчорашні і сьогоднішні, ви побачите кількість реагувань і кількість репостів у різних професійних батьківських групах. Тобто це показує, що тема дуже болюча, вона людей зачепила, і вони на неї реагують.
Також ви написали в пості, що у вас зараз ідуть консультації з Українським центром оцінювання якості освіти. Про що ви консультуєтесь і як це теж може спрацювати на збереження зовнішнього незалежного оцінювання? Пане Сергію? Пане Сергію? Не чує Сергій Горбачов нас. Ми спробуємо ще раз його набрати. Я нагадаю, що ви слухаєте програму «У нас усе культурно». Це культурні новини тижня без інформаційного шуму. Олена Гусейнова, Олена Харченко працюють в студії Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Або заходьте на наш сайт, перевіряйте свої FM-діапазони і слухайте в своєму місті, або залишайтеся на сайті «Слухайте». слухаєте онлайн. Також ви можете використовувати наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо», інсталюйте його в свої телефони або інші гаджети, і будьте з нами скрізь і завжди. І мені здається, що Сергій Горбачов з'явився на зв'язку чи ні. Зараз мені звукорежисерка скаже. Зробимо тоді коротку паузу, послухаємо пісню. Така пісня, яка може можна розцінювати як невелику підготовку до ЗНО. «П'янобой» на слова Миколи Вінграновського «Я сів не в той літак». Шкільна програма в ефірі «Радіокультура» в усіх форматах.
Спочатку думав я, що сів у той літак, але він був не мій літак, він був з одним крилом. Він був з одним крилом, а другим став би я ним не став. І ось вже стільки днів ми однокриле летимо, і кожна мить загрожує падінням. Кожна мить загрожує падінням. Добре терпляча дорога моя, що в смерті не боюсь я. Ми летимо, летимо. Ми летимо.
Всі головні культурні новини тижня в програмі «У нас усе культурно».
Олена Гусейнова і Олена Харченко повертаються в ефір «Радіокультура» 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Повертаємось ми разом з освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим. Я бачу його вже у нас на зв'язку, і він навіть трохи послухав Вінграновського в виконанні «П'янобоя». Я знаю, пане Сергію, що ви викладали українську літературу до того, як стали омбудсменом, тому це трохи з вашої попередньої робочої практики, так би мовити. Давайте закінчимо цю розмову.
Ну, це не важливо. Да.
Так, давайте закінчимо цю розмову. Все-таки я тут трошки загострила ситуацію, що відміна 15-го, власне, от відміна пробного ЗНО – це не катастрофічна історія, це історія пов'язана з обмеженнями карантинними. І спільноті оцього лякатися не варто, але варто бути пильною, та, і пильнувати оце своє право на вищу освіту без корупції. Правильно я формулюю, пане Сергію?
Я перепрошую, я просто в дорозі трошки тут урвався зв'язок, я не почув вашу останню
так. Я почала цю розмову з того, що я загострила так тему відміни зовнішнього незалежного оцінювання пробного тестового і пов'язала це загалом з процесами тривожними, які і можуть бути зініційованими в Раді. І я би хотіла, щоб ми на фінал зняли цю тривогу і пояснили, що оця відміна, вона не має катастрофічно лякати, але спільнота має бути пильною і пильнувати своє право на вищу освіту без корупції.
Я з вами абсолютно згоден, саме так і є. Бо я повторю ще раз тоді, якщо не було чутно, саме по собі скасування пробного ЗНО не є таким лякаючою ознакою, бо воно пов'язане саме з дотриманням безпеки і епідемічної ситуації в країні. І оскільки пробне ЗНО є добровільною процедурою, на яку, до речі, записало досить багато дітей, учасників близько 200 тисяч, то воно не є обов'язковим. А поки що дані про те, що 25 червня може відбутися перша основна сесія, вони поки що залишаються в силі. Але я б хотів, щоб суспільство було дійсно пильним, і ми дуже добре дивилися, чи немає якихось спроб взагалі усунути цю антикорупційну процедуру і повернутися до дуже неприємних часів, коли вступ до престижного вишу міг бути лише на умовах внесення певних грошових коштів, скажімо так.
Сергій Горбачов був в ефірі Радіо Культура. Дуже дякуємо за це включення. Дуже оперативно ми поговорили про зовнішнє незалежне оцінювання і ризики, які можуть бути пов'язані з його зникненням з наших освітніх практик. Залишайтеся з Радіо Культура 97.6 FM. Олена Гусейнова, Олена Харченко працюють для вас в прямому ефірі на Хрещатик 26. І почуємось буквально за секунду.
У фокусі.
У фокусі освіта залишається. Та? Це те, що стається з освітніми проектами, та? З освітніми ініціативами. Те, що стається з освітніми проектами, освітніми ініціативами, якщо працюють всі ланки. Та? Якщо всі ланки працюють, то освіта працює на дуже багато речей, включно з публічною дипломатією, зокрема з культурною дипломатією. На цьому тижні Український інститут запустив програму підтримки українських студій. Креативна директорка Українського інституту у нас зараз на зв'язку Тетяна Філевська. Таню, вітаю тебе.
Доброго дня.
І ми поговоримо про, власне, цю програму. Давай почнемо з того, що це загалом один з тих напрямків Українського інституту, про який багато говорилося, і який, власне, один з тих, який був загрожений, коли йшлося про зменшення бюджету, але був план запустити програму, і програма запущена. Давай почнемо з того, як вона називається, чи ти можеш нам сказати. Стипендія іменна, вона носить ім'я.
Так, тільки це не стипендія, це
програма підтримки, так.
Студії та імені Івана Лисяка Рудницького. Програма, тому що вона передбачає підтримку різноманітних форматів, різноманітних проєктів. Поки що, на жаль, ми не можемо з певних обмежень формального бюрократичного характеру пропонувати стипендії, але ми закликаємо осередки україністики в усьому світі подаватися на підтримку проєктів, які спрямовані на актуалізацію досліджень та видань з українських студій, які підсилюють, власне, українську тематику в публічному просторі безпосередньо в академічному середовищі і завдяки яким ми зможемо промотувати Україну та її культурний спадок.
Отже, завдання промотувати Україну в академічному середовищі. Це насправді дуже вузьке середовище, середовище славістів, середовище тих, хто займається гуманітарними студіями, політологічними студіями, а насправді не тільки. Але чому важливо бути промотованим в цьому середовищі? Чому культурна дипломатія важлива в цьому, начебто, дуже такому нішевому прошарку представників загального глобального суспільства?
Ну, можна сказати, що академічне середовище вважається нішевим через те, що це дійсно ну не така велика кількість людей, яка в ньому задіяна, да, тому що це висока наука, це складні теми, і ну як кожна наукова галузь, гуманітаристика вимагає певної підготовки. Звичайно, це не для широкого загалу, скажімо так. Але саме в цьому середовищі виробляються наративи. Тобто саме академічне середовище задає формати, задає якісь основні рамки розуміння, в тому числі місця і ролі певної держави, нації, культури в світовому контексті. І доки Україна не буде представлена суб'єктно саме в академічному дискурсі, нам буде дуже складно вибудовувати культурну дипломацію в світовому масштабі, тому що все рівно ми будемо натикатись на те, що панують російсько-центричні або взагалі імперсько-центричні наративи, в яких Україна є частиною великих імперій, будь-то Росія, Австро-Угорщина, Польща і так далі. Через ці академічні проекти і програми прагнемо зміцнення власне суб'єктності України в цьому в основоположному наративі про українські історії.
У програми є дедлайн, та? Тобто є дедлайн, до якого можна подаватися. Це проекти мають бути реалізовані до 30 листопада цього року. Це насправді дуже короткий період, особливо зважаючи на ситуацію, та, яка з карантинними обмеженнями пов'язана. Але це пов'язано з чим? З нашим плануванням бюджетного року, правильно?
Так, так. На жаль, Україна має, ну, українські інститути, культурні інституції, дуже короткий горизонт планування, це один календарний рік, і, власне, через якраз секвестр бюджету цього року, через пандемію, ми не змогли оголосити цю програму раніше, так би це дало ще кілька місяців для роботи дослідників. Але, на жаль, ми от щойно її оголосили, дедлайн прийому заявок до 12 липня, і проекти мають бути реалізовані до кінця листопада. На жаль, це короткий доволі термін, але ми хотіли і прагнули саме цього року її вже запустити, з тим, щоб вже наступного року повноцінно провести, дати більше часу заявникам і більше часу на реалізацію проєктів.
Хто такі заявники? Подати заявку на програму можуть тільки інституції, які зареєстровані за кордоном. Що це означає? Чому це так? І насправді, це чи ви приблизно розумієте це коло інституцій, які можуть бути зацікавлені цією програмою?
Так, ми свідомо абсолютно обмежуємо заявників тільки інституціями закордонними, тому що для нас також дуже важливо підтримувати власне ці осередки, ці центри українських студій, які як магніт притягують до себе дослідників, притягують до себе проекти, і власне інституційна спроможність цих центрів буде запорукою сталості взагалі розвитку україністики. Через це нам важливо підтримувати саме ці осередки, ці, скажімо так, точки тяжіння.
Є сума обумовлена, та, яка може бути отримана інституціями. Це до 10 тисяч євро або 300 тисяч гривень. Як ви розраховували цю суму? І, ну, очевидно, що ви припускали, що на певні проекти, на певні проектні ідеї цього буде достатньо, або це там якусь частину покриє.
Так, ну цього року програма розрахована на проекти середні, та це не зовсім маленькі, але й не величезні якісь дуже масштабні проекти. Ми звичайно проаналізували досвід аналогічних програм інших в Україні за кордоном, і зрозуміло, що ця сума є достатньою для того, щоб зреалізувати якісь справді цікавий хороший проект. Та це достатньо цього обмеження, та. І разом з тим ми виходили з наших ресурсів. Тобто ми хотіли підтримувати якусь певну кількість проєктів, не менше 2-3 проєктів, але також ну, ми на сьогодні, напевно, не зможемо там підтримати десятки. Тому ми виходили зі своїх ресурсів. На сьогодні сума проєктів дійсно до 10 тисяч. Але ми сподіваємося, що в нас буде можливість і збільшувати цю суму в майбутньому.
Є пріоритетні теми, та, якими, на які Український інститут буде звертати увагу, і пріоритетні напрямки. Які вони і чого ви чекаєте від цих проєктів, які можуть цього року вже озватися на цю програму?
Ну, насправді, пріоритетні теми цього року ми визначили доволі широко, і це є лише, скажімо так, одні з можливих тем, до яких ми зовсім не зводимо, не обмежуємо заявників. Переважно ми сконцентрувалися на питаннях, які стосуються актуальної історії України, 20-го століття і сучасної. Я можу назвати кілька. Це, наприклад, історичні постаті з України та їх спадок. Це монументальна спадщина та мистецтво радянського періоду в Україні. Це питання злочинів тоталітарних режимів в Україні, зокрема в культурі та пам'яті. Це Україна на початку ХХ століття, українська література в еміграції, культура другої половини ХХ, початку ХХІ століття в Україні і архітектура та урбаністика, так само ХХ, початку ХХІ століття.
Так. Я тебе зупинила, ні? Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту в мене в студії власним голосом. І ми зараз говоримо про цього тижневу презентацію програми підтримки академічних студій, які оголосив, презентував Український інститут. Програма носить ім'я Івана Лисяка Рудницького. Скажи, будь ласка, тут насправді дуже така складна історія в контексті карантину, карантинних обмежень. Такі проекти і такі програми вони потребували особливої промоції. Від нас вже там давно не чекають такої підтримки, начебто, в світі. Та? І такі програми, це дуже подібна програма до перекладацької програми Українського інституту книги, вона вимагає промоції, вона вимагає присутності на майданчиках, вона вимагає контакту з людьми, які можуть податися на ці програми, вона вимагає такого ближчого комунікаційного простору, ніж той, який зараз існує в умовах карантину. Що ви робите для промоції цієї програми і як ви бачите, реагує академічний світ? Чи ви розумієте, що він почув про існування цієї програми, західний і не тільки західний академічний світ, і буде фідбек?
Насправді, повертаючись до попереднього питання, ми приблизно знаємо, хто може бути нашими заявниками, і готуючись до цієї програми, взагалі, якби плануючи і дизайнуючи академічний напрям в Українському інституті, ми безперечно були в контакті з багатьма центрами. Ми знаємо взагалі, що відбувається, яка ситуація, які потреби, які запити. І, в принципі, ми, плануючи свою діяльність, ми відгукувалися на ці речі. Так? Тобто ми закладали ці потреби безпосередньо в основу програми. Звичайно, це потребує додаткової промоції через те, що це поза межами України, де в загальному глобальному інформаційному шумі легше загубитися. Але адресно звертаючись до цих центрів україністики, нам вдалося, мені здається, охопити вже доволі багато. Відгук позитивний, зацікавлений. Буквально днями відбувалася дискусія, яка була ініційована Американською асоціацією україністики, де брав участь генеральний директор наш Володимир Шийко, і представники були як європейських, так і американських і центрів з Канади. І всі вітали появу такої ініціативи, давно очікуваної, насправді, яку від України вже дуже давно очікує світ. І я сподіваюся, що ми отримаємо якісні заявки.
Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту. Ми говоримо про академічну програму, яка вчора була, я не помиляюся, нещодавно була презентована Українським інститутом. Презентована, як все тепер презентується онлайн. Є така річ, якою я хочу фіналізувати нашу розмову. Ти багато про це знаєш, ти багато до цього доклалася не тільки як частина команди Українського інституту. Це публічна дипломатія, наша робота з нашою присутністю, видимостю і зрозумілістю для світу, вона так само пов'язана з роботою з іменами. Ти багато зробила для того, щоб ім'я Казимир Малевич та читалося не тільки як ім'я російського авангардиста, але тут ви теж використовуєте ім'я. Ви робите стипендію іменною. Ви є не просто українська академічна програма, називаєте, чи ще якось нейтрально. Ви вибираєте дуже конкретне ім'я і дуже конкретну фігуру. Чи це стратегія така, і на що вона націлена, і як був зроблений вибір цього імені, яке, от, власне, зараз стане брендом українських академічних програм, ну, ймовірно, стане брендом?
Так, для нас це було дуже важливо, щоб ця програма, вона мала, власне, якусь атрибуцію, та, якийсь зв'язок і відзначала досягнення конкретної людини, яка доклалась дуже багато до становлення українських студій, як в Канаді, Америці, так і взагалі якби в світі. Іван Лисяк Рудницький був видатним україністом, який насправді сунув цю тему україністики в академічному середовищі. Власне, одним був з тих, хто започаткував цей напрям, і для нас насправді було принципово зафіксувати цю відзнаку, якби відзначити його ім'я, про яке насправді в Україні не так багато знають, і хотілося б також, щоб в Україні про нього знали. І ми дуже втішені, що власне його діти дали нам дозвіл, вони підтримали нашу ініціативу, і тобто це знайшло такий відгук приємний, дуже позитивний.
Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту, була власним голосом в студії Українського радіо, в студії Радіо Культура. І 30 листопада ми зможемо з тобою продовжити цю розмову і дізнатися, власне, які проекти були підтримані і чого нам чекати від академічної роботи в сфері українських студій. Прощаємось з Тетяною і нагадую, що ви слухаєте програму «У нас усе культурно». Олена Гусейнова, Олена Харченко працюють на Хрещатик 26, це Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області.
Всі головні культурні новини тижня в програмі «У нас усе культурно».
Нагадую, Радіо Культура 97.6 FM, Олена Гусейнова, Олена Харченко, програма «У нас усе культурно», культурні новини без інформаційного шуму, власне, прямо з Хрещатик 26 в цілу Україну. Я знаю, що слухачі і слухачки, які слідкують за розкладом наших програм, чекали в цій студії Олександра Ткаченка. Він обов'язково в ній буде за тиждень. І всі наші драстичні питання будуть живі, ймовірно, за цей тиждень стануться ще якісь актуальні події, до яких буде залучено Міністерство культури та інформаційної політики, і ми зможемо про них поговорити. А зараз поговоримо про те, що, напевно, найгостріше озвалося цього тижня після публічних виступів Олександра Ткаченка, зокрема, у нас в студії, в студії наших колег на телебаченні в Суспільному. Давайте послухаємо пряму мову.
Давайте все ж таки розділяти. Є заборона в'їзду, так. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту? Я багато разів питав про це очільників минулої влади в обличчя, публічно, і ми вели суперечку. Тому що, на мій погляд, одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад, Охлобистіна, Переченкова чи ще когось, і це має стосуватися тоді так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всім, так би мовити, великим списком, всі ці люди заносяться до чорних списків, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полицю. Розібратися з цим питанням очевидно, що потрібно. Має бути прозора система, зрозуміла, яким чином формуються ці чорні списки. Тому що, на мій погляд, лише той факт, що комусь заборонено в'їзд, не може слугувати одномоментно чи одночасно підставою для того, щоб стрічки, в яких брали участь ці люди, були заборонені.
Олександр Ткаченко так говорив з нашими колегами Мирославою Барчук і Павлом Казаріним на програмі «Зворотній відлик». Так він пояснював свою неоднозначну позицію стосовно того, які артисти можуть потрапляти в Україну і, власне, своїми персонами і своїми продуктами культурними. Що за цим стоїть насправді? Та? Що стоїть за бажанням когось бачити в Україні або небажанням, забороною в'їзду або забороною презентації продукції? Мій колега Вадим Карп'як говорив в середу з вокалістом гурту Boombox Андрієм Хливнюком. І це насправді була дуже емоційна розмова. І Андрій пояснював свою позицію стосовно деполітизації митців, чи пов'язані митці з політичними процесами, чи можуть вони деполітизуватися, чи можуть вони стояти осторонь. І так само Вадим запитав Андрія про те, що у Андрія було багато проєктів з Росією, які припинилися в 2014 році, і це дуже свідомий вибір. І що стоїть за цим свідомим вибором? І так само от дуже емоційно Андрій відреагував на свій конфлікт або свою співпрацю з російською групою «Баста». І от якраз в тому, як Андрій про це говорив, дуже багато речей стають прозорими. І мені би дуже хотілося, щоб Олександр Ткаченко почув цей текст і відреагував, власне, на інтенції, які стоять за тим, як українські митці ставляться до присутності або відсутності російського продукту в Україні.
Баста мені написав в відповіді: Андрійку, давай не будемо сперечатись, у мене бабуся українка, я тут, я багатий і знаменитий, а ти от придурок із через свої принципи втратив величезний ринок. Іди ти зі своєї України, нам не до вас. Ось що він відповів мені. На моїй закид, що чувак, я ж до тебе додому не їздив без твого дозволу і не влаштовував там шабаш. Він каже, в сенсі, та немає ніякого дому. Є люди, є ми, всі, є там, є успіх, є не успіх. Отак от люди, вони так живуть, розумієш, багато людей. І в якісь певні моменти наших життів, і ми також. Одна справа, хочеш ти далі так жити чи ні? І яка ціна цього?
Андрій Хливнюк говорив про ціну власної позиції, та яка є у митця, зокрема, і у будь-якої публічної людини. І про ці речі, інші сенситивні теми ми будемо говорити наступного тижня з Олександром Ткаченко. Я думаю, що ми поговоримо і про Довженко-центр, і про ситуацію в кіноспільноті, і про ситуацію з сенситивністю таких тем, як мова або Друга світова війна. Це все буде наступного тижня. Олена Гусейнова, Олена Харченко працювали для вас в прямому ефірі, і ми прощаємося, почуємось за тиждень. А зараз Андрій Хливнюк і група Boombox, такий трошки мій посил Олександру Ткаченка. Не вистачало вас сьогодні в цій студії. It should have been so sweet too, but it turned out to be the last time that street guys like us were ever given anything that fucking valuable again. Що більш не буду, тварину вбуду, в собі тварину вбуду. Йти з дому серед ночі, кататися по колу. Все це мені потрібно, як хворому уколи. Як тютюнує вішки, інфініті мажора. Постійна зміна декорацій, скелясті гори. Сонюче море, я згоден навіть на рівнину. Мов голкою тканину, шиє наш шлях країну. Тисячі міст, де не були, ми все ще існують. Найкраща колоскова, звук двигуна, що працює. Жоден наркотик на світі так не гребе. Моя єдина проблема, то не має тебе. Терміна ОБ, ПСП, не розумію, газет.
на телебачення, інтернет ще тільки третя ночі. Не пізно і но рано, щойно поїхав і вже хочу назад, кохана. Ти слухаєш Нагану, алло, Нагану, скажи в трубу, що без неї дуже погано. Ніщо на цілім світі так, як рок-н-рол не гребе. Моя єдина проблема, там немає тебе.
Усе культурно. Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі.
Мобільний додаток Суспільне радіо – це три радіо.